Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną susitinkame su arkivyskupu Virbalu Lionginu, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ir šiandien arkivyskupas sutiko pasidalinti su mumis labai aktualia ir įdomia tema apie dvasinę kovą. Mes turbūt išgyvename dvasinę kovą daugiau ar mažiau, tik tai kartais kyla klausimas, su kuo mes kovojame, nes kartais kovojame vieni prieš kitus, kartais kovojame su savimi, kartais patiriame ir piktosios dvasios puolimų. Taigi, gerbiamas arkivyskupė, turbūt visas mūsų gyvenimas yra kaip tam tikra kova, net ir natūraliai žmogus turi kovoti.
Galima įvairiai pavadinti, mes pavadinam kova, dvasinė kova, tai dvasinė literatūra, tai yra įprasta, bet turbūt galbūt galima net vadinti daug paprasčiau veržlumu, tokio gyvastingumu. Na tai liaudis neveltui sakė, kad tik tai na, jau nugaišusios žuvis plaukia pasroviui. O gyva jinai virpa, spurda, jinai veržiasi į priekį. Tai tas tinka ir kiekvienam žmogui. Tol, kol jisai turi pastangų, kol turi užsibrėžęs tikslą, kurio siekia, jam reikia to tikslo siekti, reikia ieškoti priemonių, kas padėtų galvoti, tada nuolat žengti žingsnį po žingsnio. Tai yra tas veržlumas, natūralus žmogaus veržlumas, be kurio jisai nieko nepasiektų nei vienoj srity. Kalbėjau jaunimui Šilvos atlaiduose, primindamas, kad na, nebuvo ne vieno čempiono, kuris nebūtų treniravęsis prieš tai, ar garsaus muziko, ar dainininko, kuris niekad nerepetuotų, ir lygiai taip pat mokslininko, kuris nestudijuotų, nesistengtų pažinti. Na tai kiekvienoj srity, kiekviena mūsų gyvenimo srity reikia to veržlumo, dinamiškumo, tai lygiai taip pat ir dvasiniam gyvenime.
Aš prisimenu tokį pasakojimą apie tai, kaip vienas atsiskyrėlis skundėsi Dievui, kad jam labai sunku melstis, ir Dievas tada davė tokį jam vaizdinį pamatyti, kad štai vienas vienuolis kovoja, meldžiasi ir šimtai velnių puola. O mato kitą viziją, kada visas miestas, atrodo, jie užsiėmė savais reikalais, Dievo neieško ir ten vienas velniukas tik ten miesto sienos sėdi ir nelabai turi ką veikti. Ir Dievas tuo paaiškino, kad va, kuo tu labiau stengiasi artėti prie jo, tuo velnis labiau žmogų puola. Kaip manote, ar iš tikrųjų va, ta dvasinė kova suintensyvėja būtent tada, kada žmogus kaip tik nori būti geresnis ir jam nieko neišeina?
Visuomet tos pastangos reikalingos būti geresniam. Skirtingos epochos, skirtingi pasauliai, dykumos tėvų, tai principai tie patys, viešpats tas pats, mūsų prigimtis ta pati žmogaus, bet tai kaip įsivaizduojam, kaip aiškinam, be abejo, kad tuo metu na, kiekvienas kažkoks impulsas, kuris na, nepadeda krikščioniško gyvenimo, dažnai būdavo suprantamas kaip na, piktosios dvasios veikimas. Na, iš tikrųjų, tai yra slepininga tai tikrovė, kuri yra labai reali, yra labai veikli ir daugelio šventųjų gyvenime, ar Arso Klebono paimtume, ar kitų. Tai nuolat sutinkame tos pasakojimus ir tam tikrą trūkdymą, gundimą arba stabdymą žmogaus tuo, ką jisai norėtų daryti dėl kitų žmonių, padėdamas ir dalindamas įstikėjimu, gyvendamas su Dievu. Na tai labai tas įprasta vaizduotai. Aš teko darbuotis Romoje ir Švento Antano, Dikumų Antano bažnyčioje. Ir ten yra 17 amžiaus freskos. Ir pavaizduotas Švento Antano gyvenimas, tai taip pat vienas iš dykumų tėvų atsiskyrėlis ir jo gyvenimas aprašytas, kur daugybė pagundų, ar jis ką darytų, ar sėtų, ar melstusi, visuomet tie nelabieji jį jam trukdo. Na ir tada tos freskos taip pat pavaizduotos atskiros scenos, Šventas Antanas besimeldžiantis, kitur kažkur bendraujantis ir visuomet daugybė tų velniukų aplinkui, tai kažkas pajokavo, kad toj bažnyčioje yra daugiau velnių pavaizduotų negu šventųjų. Tai, bet tai tam tikrų būdų atspindi tam tikrų gal simbolinių ar tiesioginių, ar tikrų, čia jau tikrai reikia išminties to atskirimo pavaizduota, kad kiekviena pastanga jinai sulaukia ir trukdymo ir turbūt viršūnę kopiant tampa vis sunkiau. Keliaujant lygumą yra paprasčiau, bet kopimas į kalną pareikalauja daug didesnių pastangų. Ir, na, tai čia galim prisiminti, kažkur tai yra turbūt Čerčilio posakis, kad sako, bijau žmonių, kurie neturi priešų. Ir tai reiškia, kad na, ta žmogus jis nieko nesiekia, jis nieko neatstovauja, jam neverta net su juo, net prieštarauti jam neverta. Tai vėlgi perkeliam mūsų kažkokią mintis į dvasinį gyvenimą ir čia tada, kai žmogus tikrai turi to veržlumo, to noro, tada atsiranda trukdymų ir jeigu nieko neveiki, tai nieks ir netrukdo. Bet jeigu stengiesi, tada diena, kada būna sunkiau, jeigu užsibrėži netgi atsikelt kiekvieną dieną tuo pačiu laiku, tai reikia pastangų, reikia kiekvieną dieną nugalėti ir save ir laikytis to ryšto. Tai taip iš tiesų tas, kas aktyviai gyvena dvasinį gyvenimą, maldos gyvenimą, žvelgia į save, mato savo suklupimus, na, tarsi jam dar sunkiau tampa, bet būtent todėl, kad jisai eina į priekį.
Ir jūs jau kaip ir užsiminėt, kad nebūtinai viskas kyla iš velnio ir tradicinė dvasingumo teologija išskiria tokius kaip ir tris priešus dvasinio gyvenimo, tai būtent kūnas, pasaulis ir velnės. Ir gal galėtume vat, juos vieną po kito išlukštant išsiaiškinti, kokiu būdu žmogaus kūnas tampa jam priešu.
Na, mūsų prigimtis, mūsų gyvenimas yra, jaučiam, kad yra kažkas pažeista, neturim tos harmonijos, kur na, noriu ir siekiu, pasiekiu. Tai Paštalas Paulius sako, darau tai, ko nenoriu ir nedarau to, ko trokštų, vargšas ar žmogus. Bet ačiū Dievui, kuris duoda mums išgelbėjimą, kuris padeda. Tai ir yra tas kūno trapumas arba polinkis, egoizmą, užsidarimą į tam tikrą, gal ir tingumą galėtume pasakyti, nenorą keliauti. Tai manyje yra tas daigas, kuris prieštarauja, kuris man nepadeda. Tai tą turiu suprasti, tą turiu prisiminti ir su tuo turiu, na, tam turiu pasipriešinti, tam turiu turėti vėlgi to paties veržlumo.
O kiek tas kūniškumas yra susijęs vat, su tom kūniško maistrom, ar tai yra kažkas tokio, vat, kaip ir paminėjot, dar platesnio, ar ne, kad tai nėra tik tai turbūt kūniškos aistros?
O be jokios abejonės. Dažniausiai apie, kai sakom, kad kūnas gundo, tai dažniausiai apie galvojama žmogus apie seksualumą. Tai tos, na, kai vadintos, gal pasakytume, kabutėse kūniškos nuodėmės. Tai vienas iš tų dalykų yra tai, kas žmoguje labai giliai jo savęs išsaugojimo instinktas, taip pat ta pratesimas giminės, vėlgi tas instinktas iš tikrųjų labai yra giliai ir tai turi milžinišką poveikį, bet ir Paštalas Paulius, kai kalba apie kūno nuodėmes, tai jisai išvardina ten ir neapykantą, ir tingumą, ir daugybę kitų dalykų, kur mes netaikytume tiesiogiai, vat, kad tai kūniškumas. Tai daugiau tas kūniškumas reiškia ta žmogaus pusė, kuri yra na, tokia nepalenkta dangaus karalystė arba priešinasi tam, nepadeda tam. Taigi visa tai, kas atitolina nuo Dievo, Paštalo Pauliaus mintys ir yra kūno ta dalis, mūsų kūniškumo dalis. Ne fizinė prasme, bet būtent to atitolimo nuo Dievo prasme.
Taip, iš tiesų esu kažkur girdėjęs tą mintį, kad Naujojo Testamento autoriams jie kitaip suprato tą kūną, kūnų ir dvasios perskyrą, mums atrodo kūnas tai, kas materialu, iš mūsų mėsos, o tai, kas dvasiška, tai, kas nematerialu, o jie kažkaip, va, kaip ir jūs paminėjot, tą interpretavo kaip kryptį, kad jeigu mano gyvenimo kryptis veda prie Dievo, link Dievo valios, tai aš gyvenu dvasiškai, jeigu veda tolyn nuo Dievo, tada kūniškai, iš tikrųjų. Net čia paminėjo ir burtininkavimą tokį dalyką.
Taip, tai vėl žmonių mentalitetas labai skirtingas. Tie, kurie iš žydų tautos, kaip apaštalas Paulius, tai jam tas supratimas, žvelgiant iš švento rašto tradicijos, žmogaus supratimas buvo kitoks. Ir paskui graikų, gal šiek tiek ir filosofijos įtakoj, ir platonizmo įtakoj, vėl jisai kitaip bandom paaiškinti. Bet tai, na, tikėjimo nesutapatinam nei su vienu požiūriu, nei su viena tradicija ar filosofija tuo labiau. Bet suprantam, kad na, tai yra tikrovė, kuri pranoksta mus ir tai mūsų tas bandymas kažkaip tai pasakyti, nusakyti ją žodžiais išreikšt. Aš manau, kad bet kuris žmogus, išgyvenantis gilius jausmus ir kai bando juos pasakyti žodžiais, supranta, ne tas, nepajėgiu, netitinka. Tai ką kalbėti apie tikėjimą, apie Dievą, apie gyvenimą su Dievu, dvasinę tikrovę. Tai mes kitaip neturim kitokių būdų, kaip tik tai įvardintai žodžiais. Ir puikiai suprantam, kad tie žodžiai neadekvatus, negali pilnai atspindėti.
Na ir antras iš tų tradicinių priešų yra pasaulis. Kaip čia dabar suprasti, kad pasaulis yra priešas?
Vėl tai skirtingi požiūriai. Dievas sukūrė pasaulį ir žvelgė jį ir sako, buvo gera. Tai pasaulis kaip kažkas gero, išėjusio iš Dievo rankų, kaip galimybė, kaip kūrybos erdvė, taip pat ir žmogui. Ir pasaulis, kuris po to didžiojo skilimo, to žmogaus atitolimo nuo Dievo, tampa, vėlgi kaip pradžios knygoje rašoma ir skaitome, žmogui, kad na štai tu sėsi ir tau augins usnis arba moteriai, tu skausmuose gimdysi. Tai kažkas tame pasaulyje visai kito pradeda vykti, atsitinka, kas apsunkina žmogaus gyvenimą. Na tai pasaulis, galim sakyti, vėlgi visa tai, kas žmogų tolina nuo jo tikslo, nuo jo siekio būti, gyventi su Dievu, žvelgti į Jėzų, į jo evangeliją. Ir čia visą tuo žodžiu išreiškiame ir kitus žmonės, ir tą mąstyseną, kaip ir Jėzus sako apaštalui Petrui, kai jis tarsi nori, kad Jėzaus nepaliestų kančia, sako, jokių būdų tau tas neturi atsitikti, kad tave nukryžiuotų, visi paliktų. Sako, tu mastai žmonių mintimis, ne Dievo. Na, vat štai tai ir yra pasaulis, tos žmonių mintis, kurios yra skirtingos, kurios ne pagal Dievą.
Ir įdomu, kad atrodo vienose vietose šventojo rašto, kaip pirmam Jono laiške, kur sako, nemylėkite pasaulį, nei to, kas pasaulį, jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės, tai ten tęsia tą kalbą apie trilypį geismą žmoguje. Ir kitose vietose, kad Dievas taip pamilo pasaulį, tai turbūt tas pats žodis ar ne, bet turi skirtingas prasmes šventajame rašte pasaulis.
Tai yra skirtingo švento rašto knygos ir skirtingi jų autoriai. Ir vėl tai, ką užsiminiau apie labai, na, tokią visą mūsų pranokstančią tikrovę, mes bandom kalbėti ir skirtingais būdais, skirtingais aspektais ir biblistai paaiškintų, ne, yra apaštalo Jono ir jo mokyklos teologija, kuri atspindi Evangelijoje pagal Joną arba Jono laiškuose. yra apaštalo Pauliaus tas supratimas, žvilgsnis į pasaulį ir tam tikra, na, jo ryšiai su Dievu ir žmogaus ryšiai su Dievu, ir vėlgi galim kalbėti apie Pauliaus teologiją. Tai nėra tai kažkas, kas prieštarautų vienas kitam, bet atkreipia dėmesį, kiek čia yra dimensijų, kiek yra aspektų. Ir tada negali kažkaip susiaurinti. Na, tai kaip ir visuomet negali ištraukti vieno žodžio iš švento rašto ir suabsoliutinti. Apreiškimas, Dievo apreiškimas, kuris taip pat ir, na, užrašytas šventajame rašte, jisai yra visas, visuminis. Tai todėl ir, na, vieną kartą tarsi kalbame apie pasaulį, kur ragina nemylėti pasaulio, ir vėl randam žodžius, kai siunčia iki pat pasaulio pakraščių, kad neštų apaštalai gerąją žinę ir evangeliją skelbtų.
Ir įdomus dalykas, kad tas pasaulis dvasinio priešo prasme kartais tampa ir bažnyčia, ar ne, kad turbūt yra buvę istorijai tokių šventųjų ar labai tokių žymių, nusipelniusių žmonių, kurie tam tikrą laiką buvo persekiojami savo draugų iš bažnyčios.
Tai bažnyčia yra pasaulyje, jinai, nes jos pradžia, jos yra ne iš pasaulio, bet tai yra, sudaro žmonės, kurie yra, gyvena pasaulyje, ir čia ir klaidos, ir nuodėmės galimybė yra. Tai nėra išimtinai, kad kažkas tai neatsitiktų, kad ir žmogus susilauktų pasipriešinimo. Ir gal kitą kartą reikia pastangų nugalėti, tai arba kažkokį nesupratimą, tai daug atvejų galėtume prisiminti ir Fatimos, pavyzdžiui, vaikus, kurie, na, tiesiog suareštuojami, jiem neleidžiama eiti ten, kur vat, jų tas vidinis impulsas, Marijos paskatinimas vėl susitikti, arba ir kitus šventuosius, ar tą patį tokį, na, kapuciną, tėvą Pijų, čia 20-ame amžiuje. Tai vėlgi, tai kada jo, na, stigmos atsivėrė ant rankų, ant jo kūno, tai kažkai kas irgi tarinėja, nu, gal čia jis nori vaidinti, ar kažko pasirodyti, ar čia specialiai kažką. Na, tai ne visi turi tą pažinimą, kas ir kaip vyksta. Na, taip pat ir bažnyčioje įtarumo susilaukia kartais nauja mintis, nauja idėja, paskatinimas, ir kai kurie ir ypač teologai bando paaiškinti, bando toliau žengti žingsnį, koks Henri de Lubac, kuris susilaukė tas tiesiog, kad jo knygos būtų išimtos ir neleidžiamos tas skaityti, arba nerekomenduojamo skaityti, arba jam buvo tam tikrą laikotarpį neleista net dėsti teologijos. Ir, na, paskui susivokė matyti, kad palaukit, čia turbūt kažkaip mes čia negerai supratom, ir, na, baigėsi tuo, kad jisai, na, pakeltas kardinolų. Ir tai buvo vienas iš ryškiausių 20-o amžiaus teologų. Tai taip, bažnyčioje skaudu, kai patiria tokį tam tikrą nepritarimą arba net kažkokį varžymą, bet kas gražu iš tų žmonių, iš tų šventųjų, jie kažkaip tai, na, sugebėjo matyti daugiau už tuos atskirus sprendimus, kas ten bebūtų iš bažnyčios atsakingų, be abejo, ganytojų sprendimus, kuriem buvo skaudus, jie matė, kad tai neteisingi, bet mokėjo juos išgyvent, kažkokį tai laiką būt, pasilikti savo maldoj, savo apmąstymuose, ir kaip tik tai tada išsisprendė. Tai manau, kad, na, tas žvilgsnis mus nemažai pamoko, nes labai ypač dabar yra tas noras matyti viską per savo žvilgsnį. Ir jeigu tik tai nesulaukia pritarimo, tada, na, tada visi blogi. Tada kol iš popiežiaus pamokymų ar jo paskatinimu, kai jie sutampa su mano mintimis, o tai labai gražu, aš seku, aš pritariu, koks čia puikus popiežius. Ir tada gal tam, kuris kažkaip tai nesupranta ar kažkaip kitaip mano, o ne, tai popiežius tada nereikia klausyti, čia yra katalikiškas mokslas daugiau už vieną popiežių ir tada jau jūs jo neklausykite, o klausykite tai, ką aš sakau. Tai, na, tai tokia dviveidystė yra. Ne, yra mes esam bažnyčioj, kur yra taip, yra įvairių gal požiūrių, nuomonių, bet būdami tik tai bažnyčioje mes prieisim na, to, ką Viešpats kviečia, sieksim vienybę, sieksim to, kad dalintumėmės žinia, evangelija. Tai nėra lengva, reikia daug įsiklausimo vienas į kito, reikia supratimo, nesubsoliutint vien tik tai pavienės nuomonės, žiūrėti visos bažnyčios tradicijoje, jos vystymė ir be abejo remti šventuoju raštu.
Mėlyi Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Ganytojo žodis, šiandien su mumis arkivyskupas Jo Ekscelencija Lionginas Virbalas, kuris kalba apie dvasinę kovą mūsų gyvenime. Ir va, jūs dar paminėjote šventąjį tėvą Pijų. Ir bažnyčios tam tikrai sprendimai buvo turbūt kartu ir išbandymas. Bažnyčia kartais naudoja, nežinau kaip dabar, bet anksčiau tikrai naudodavo klusnumą kaip tokį lakmuso papirėlį atskirimo ženklą. Ar čia tas dalykas kyla iš paties žmogaus, ar net iš piktosios dvasios, ar kyla iš Dievo, ir kodėl būtent klusnumas yra va, toks būdas atskirti dvasias? Ir ar tai irgi tebe naudojame ir šiandien?
Gal čia tam tikroji dvasiniai tradicijoje, ypač vienuolynuose, žinom, kad buvo tokių atvejų, kurie šiandien mums na, šiek tiek šiurpa kelia, ten liepimas sodinti augalus aukštyn šaknim ir taip toliau. Tai na, vėl negalim ištraukti iš konteksto, iš viso visuomenės mentaliteto ir viso kito ir negalim perkelti, kad na, štai dabar tai irgi tas būtų būdas. Jokių būdų, bet turim žiūrėti tą šaknį. Ir iš tiesų nesuabsoliutinimas savęs, ką tai reiškia na, nuolankumas lietuviškai. Nelabai mes suprantam, kas čia yra ir etimologija juo. Nu, toks kažkas palinkęs, toks nelabai geras. Nu, tai ant palinkusio karklo visos oškos lipa. Bet lotyniškas žodis humilitas yra, reiškia, susijęs su žeme. Žeme, ant kurios stovim. Žeme, iš kurios esam sukurti, na, kaip pagal biblinį pasakojimą vaizdinga. Tai reiškia, stovėt ant tikros žemės, ant to, kas esi. Ir tai yra tas humilitas, ir yra verčiam nuolankumas ir prarandam visas prasmes ir nebesuprantam tada. Tai,
įsižeminimas galėtų būti.
Kažkaip tai turbūt ta toks atrama ant to savo pagrindo, kuris yra teisingas. Na, tai tiesiog pripažinimas, kas tu esi. Aš galiu labai didžiuotis, aš galiu labai kažkuo tai keltis, bet aš suprantu, kad aš pėsčiomis iš žemės į mėnulį nenueisiu. Tai yra kažkas visai kito. Ir yra erdvėlaiviai, kuriami ir panaudojami, kad nuskristų. Bet aš galiu labai puikuotis, bet supratau, va čia yra riba. Nu, čia yra absoliuti riba, kurios aš niekaip neperžengsiu. Tai yra, reikia priemonių, reikia kitų, bet pėsčiomis aš negalėsiu nueiti. Tai vat štai, reiškia, kažką kalba apie mano prigimtį, apie mane, kuris esu žmogumi. Na, tai štai ir tada tas pripažinimas savo buvimo žmogumi, ar stovėjimo ant to tikros žemės, ar įsižeminimas, ar dar kažkaip tai mes bandom tą nusakyti ir rodo tą tikrumą. Taip, o išdidumas, puikybė, savęs sureikšminimas, kelimas aukščiau, kitų niekinimas, na tai ne tik tai krikščioniškoje tradicijoje, bet ir bendrai bendražmogiškoje, tai yra, kas na, žmogų tikrai nepadaro didesniu ar garbingesniu.
Na ir iš tų trijų priešų dar vienas liko neaptartas, tas būtent Dievo priešas velnės. Kaip dabar čia yra su juo, kiek jis iš tikrųjų veikia mūsų gyvenime, kiek mums gal tik tai taip atrodo, įsivaizduojame?
Na tai tik tai viešpats pasakys, kiek velnės veikia ir kiek įtakoja arba įtaiga panaudoja ir kas čia veikia. Na, Vaižgantas kažkada ir pasakęs, kad sako, ir be velnio velniškai padaroma. Tai taip, būna tų polgių, kurie tikrai neteisingi, žiaurus, baisus, ir ar čia kiekvienu metu jau yra velnio įtaka, na, ar čia vėlgi to puolusio žmogaus prigimties, gal ne tiek dabar svarbu mums viską taip sudėlioti lentynėlės, bet turėti tą gerą veržlumą, tą šviesą matyti, siekį gerą turėti ir eiti, bet jokių būdų negalim atmest. Mes suprantam, kad yra ta labai konkreti asmeniška jėga, kuri vadinami vairiai velnių, šėtonų, gundytojų, dievo priešų. Ir tai žvelgiam į apreiškimą ir taip, na, Jėzaus gundimai, vėlgi pasakyta, ta gundintojas taip, paima jį ir siūlo ir duoną, ir garbę, ir kažkokią tai pripažinimo, ir tada, kai Jėzus atmeta Dievo žodžiu, pasipriešina, pasakyta, kad tas gundytojas pasitraukė iki laiko. Ir biblistai aiškina, o kada, iki kada, kada tas laikas vėl pasireiškia. Na, turbūt visuomet reiškiasi, bet ypatingai, kai Jėzaus ta esminis misijos momentas, jo, kai jisai kaba ant kryžiaus ir sako, na, nuženk nuo kryžiaus, na, pasirodyk ir va, čia visi tave įtikės. Gal tai irgi panašus labai gundimas, kaip ir to šetono kažkada tai pateikti gundimai ir vėlgi į tą pačią logiką vedantis, ne, net jeigu ištarta žmonių lūpomis.
O kokiais būdais šetonas mus veda į nuodėmę?
Tai visi tai įtakojimai, įtaikojimai, tas melas, kuris taip subtiliai mus paliečia, nes, na, kiekviena pagunda, jinai nėra tai, kad, na, parodytų iš karto, kur ji nuveda. Taip pagunda vis, nežinau, kažkokią taurelę pakeltą ir išgerti, tai niekad, na, žmogus negalvoja, žiūrėk, nu, šito keliu eidamas aš visiškai nusivažiuosiu, tapsiu priklausomas, galbūt prarasiu draugų, šeimą, darbą, vėl, tai nieks negalvoja apie tai ir tas nėra gundimo išgert, kad taptum tokiu, ar ne, na, tik dabar, gal atsipalaiduot, gal vėl, gal skanu, gal dar kažkas, gal kompanija, bet tai veda iki liūdnų pasiekmių, arba gali nuvesti iki liūdnų pasiekmių, taip pat santykiai, šeimos, irgi niekas nepradeda, nežinau, nu, gal yra tokių žmonių, kurie kažkur gyvendami šeimoje, kitą draugystę pradeda, nu, susiekiu, kad išduot šeimą. Nu, ne, gal tik tai susipažinti, bendrauti, gal įdomu, gal gražu, gal kažkas tai nauja. Na, tai va, tai yra tas gundimo melas, kaip ir Ievai sako, na, tai žiūrėk, tai čia tas vaisius nieko čia blogo, čia gražus jisai, čia jums akis prasivers, jūs patys didesni, geresni tapsit. Tai visuomet, na, pagunda yra melas ir neveltui šetonas vadinamas melo tėvu, jisai niekada neatskleidžia tiesos, bet tam tikru aspektu gundo. Nebūtinai parodydamas blogį, bet gerą pristatydamas kaip galimybę, bet iš tiesų norėdamas vesti blogį.
Ir dar turbūt vienas iš būdų gundimo yra kaltinimas, ar ne? Nes ir pats žodis Satan, vienas iš vertimų, yra kaltintojas. Ir čia turbūt labai labai dažna pagunda, ypatingai jeigu stengiamės jau atsižadėti nuodėmių, atrodo, ir tada atrodo, kad va štai galim kitus teisti ir kaltinti.
Tai du aspektai gal tada, kai žmogus kitus kaltina ir save didesnio laiko, tai vienas dalykas. Ir kitas dalykas gal, kai pats jautiesi kaltinamas arba tai kažkoks menkinamas, štai tau vėl nepasisekė, tu čia nieko nepajėgsi, neverta stengtis, žiūrėk, kiek kartų bandėjai ir nieko nepavyko, tarsi kaltinamas, kad tu nieko negalėjai padaryti. Na tai ta, tikrai tokia tampa subtili pagunda, kad na, mes bandom savo vien savo valios pastangomis tobulėti, keliauti ir tada, kai nepavyksta, nusiminimas savim, savo pastagom ir tada nuleidimas rankų ir galbūt kaip tik tai tada puolimas, tada nebeverta nieko stengtis. Bet ir yra ta pasitikėjimas žmogaus, kuris kiek besukluptų pasitikė Dievu, kuris veda ir kuris gali išgelbėti, ne vien tik tai iš karto suteikdamas sparnus, bet paskatindamas vėl nuolat ir nuolat eiti. Ir turim pavyzdžių ir šventųjų, kurie įveikė savo kažkokius trūkumus ir net ir priklausomybės, bet būtent todėl, kad kažkaip pasitikėjo Dievu ir nenurašė savęs, kad aš tai jau nieko dabar nebegaliu. Tai va šėtono kaltinimas ir yra, kad tu esi menkas, tu esi blogas, tu nieko nepajėgsi. Ne, galim pasipriešinti ir visuomet pasipriešinti pasitikėdami Dievu.
Ir turbūt mūsų nuodėmės tarsi suteikia galę ją mus kaltinti ir kada Dievas jas atleidžia, vėl išlaisvina ir kaip iš tikrųjų žmonėm labiau pamilti išpažinti, nes kartais dažnai žmonės sako, na vat sako, aš čia beveik tų nuodėmių ir nedarau ir nors buvau prieš metus, bet nieko čia nelabai ir ką esu blogo padaręs ir nelabai man čia patinka eiti išpažinties.
O labai plati tema būtų, tai čia turbūt visam ciklui pokalbių apie išpažintį, tai vienu kitu sakiniu labai sunku pasakyti, tai bendrai, kas yra išpažintis, tai na, jeigu požiūris vien tik tai, kad, na, jeigu tai vaizdingai sakant, prisikaupiau šiukšlių, tai nuėjau tą šiukšlių kibirą išverčiau į konteinerį ir grįžau vėl su tuščiu ir vėl toliau galiu rinkti. Tai be abejo, kad tada sakau, žiūrėkite, čia nedaug čia tų šiukšlių mano kibirė, tai tiek to palauks, aš dar galiu daugiau jų papildyti ir nieko čia tokio. Man patinka kitas įvaizdis, tai tokio žmogaus, kuris keliauja per gyvenimą arba tiesiog eina mišku ar kažkokiu tai naujam mieste ir jis taiga sustoja ir suvokia, kad jisai paklydo, jisai eina visai ne į tą pusę, kur reikėjo eiti. Ir tada reikia staptelėti, susivokti, atrasti orientyrus ir o kurgi man reikia eiti, kurią čia pusę, iš kurios pusės čia saulė šviečia. Ir aš tada keičiu kryptį, keičiu. Ir turiu tą viešpaties pagalbą, kuris tiesiog, na gal, sakytume, paima mane ir iš tos paklydimo vietos, kur mano atitolimo vietos, mano suklupimo vietos, perkelia mane vėl į tą vietą, iš kurios aš toliau galiu keliauti. Na be abejo, kaip ir kiekvienas įvaizdis yra netobulas ir gal ir šitie kažkokie tai įvaizdžiai. Bet tai yra susitikimo su Dievu momentas. Dažnai taip pat vaikams sakau, ar kada jum džiugiau, ar tada, kai susipyksti su draugais, ar tada, kai susitaikai. Kai susitaikau, be abejo. Tai sakau, žiūrėk, tai čia yra susitaikymo sakramentas, tai yra susitaikymo momentas, kai aš prisipažįstu, kad aš negerai padariau ir gaunu atleidimą, bet taip pat, kai aš atleidžiu ir aš nuo manęs priklausau ir aš turiu lygiai taip pat gyventi. Tai tiesiog pakeitimas to požiūrio iš tam tikros nemalonios pareigos, jeigu nesuprantu, ką tai reiškia, kodėl tai, na tiesiog gal tada žmogus iš įpročio sukandęs dantis atlieka. Bet kai suvoki, na tai yra tas geras susitikimas, viešpaties prisilietimas, atleidimas, vėl susiorientavimas mano gyvenime ir su ta išpažinties malonė toliau keliavimas, tai yra kažkas labai, labai tokio gero, gražaus mano gyvenime, kuo noriu pasinaudoti.
Ir kaip tuomet krikščioniui ištverti tuos visus bandymus, jeigu tikrai prislegia sunkiai įvairi dvasinio kova, polimai, kaip neprarasti vilties, kaip perėti tą bandymo laikotarpį?
Bendrai, kai yra kažkokie išbandymai, taip pat gundimai, labai gražiai šventas Ignacas Loyola sako, žiūrėkit, gundytojas, ko labiausiai nenori, tai kad būtų išryškintas, išaiškintas, tai kad jisai tyliai veiktų, tai reikia tiesiog kaip tik tai priešingai elgtis, tada na, ar su kunigu, ar su žmogum, kuriuo pasitikiu, patirties turinčiu žmogum, sakyti, žiūrėk, patiriu tokios gundimus, tokios išbandymus. Ir jau vien tas pokalbis dažnai palengvina, kažkaip nuima tą aštrumą to gundimo, to išbandymo. Tai labai tikrai kviečiu, kad tokiais momentais nepasilikti vienam, nepasilikti su savo sunkumu, su savo tamsiom mintim, iš kurios beateitų iš mūsų kūno ar kito žmogaus kažkokio priekaišto ar iš to Dievo priešininko gundimo, bet atskleista, kalbėtis apie tą, parodyti tai. Ir ta šviesa jau padeda. Na ir nenusimint nėra, jokia nuodėmė nėra, netampa, neužkerta kelio link viešpatės, jeigu mes to nenorim. Jeigu vėl priešingai galbūt galim pavadinti palaimintą kaltę, kažkoks suklupimas ar sunkumas, kuris labiau paskatina link Dievo atsigręžti. Be abejo, tie tradiciniai arba nuolat primenami dalykai, kad tokiais momentais ir išlaikyti pasitikėjimą Dievu, išlaikyti maldą. Na vėl, jeigu jau užsiminiau apie šventą Ignacą, tai jis irgi sako, va, tai sunkumo tokiu momentu, kai nebesinori nieko, kai kažkokia tai toks vidinis pasimetimas, sako, žiūrėk, tokiu momentu nereikia nieko keisti, nereikia priiminėti svarbių sprendimų kažką tai gyvenime. Tęs tai, kas buvo. Jeigu turėjau maldos laiką, išlaikyti tam laiką, turėjau kažkokią tai įsipareigojimą bendruomenę, išlaikytą įsipareigojimą, sunku, bet išlaikyti. Na, čia panašiai kaip ir kai vairuojam ir apakina priešais važiuojančio mašinos šviesos, tai būtų pats blogiausias dalykas sukti kairę į dešinę tokiu momentu. Ne, reikia išlaikyti kryptį, net jeigu momentas, kai apakinau, bet na, tiesiu toliau ir vėl pamatau tada, koks čia kelias ir kaip man toliau reikia važiuoti. Tai va, tie sunkus momentai irgi savotiškas apakinimas yra, kur turiu išlikti tam pačiame kelyje, toj pačioj krypti kaip prieš tai.
Ir mes turbūt turim didelę dovaną Lietuvoje Šventosios Faustinos, tą jos visą istoriją, visus regėjimus ir tą žinią prie ją perduotą apie Dievo gailestingumą, nes iš tikrųjų, jeigu Šetonas yra kaltintojas, tai atrodo, Dievo gailestingumas yra visiška priešingybė, toks vienas iš stipriausių ginklų, kas sutaikomas ir su Dievu ir tarpusavyje.
Man gražu, kaip esminis Dievo toks prisilietimas, prakalbinimas, geroji žinia žmogui, jinai įvairiais laikais, įvairiais būdais, jinai tesiama vis tam tikrus atskirus akcentus paliečiant. Mes šventajame rašte paimam apie Dievą, kuris taip pamilo žmogų, kad atidavė savo sūnų, Kristus, kuris parodė savo meilę iki galo. Vėlgi laikmetis, gal porą trejetą šimtų metų prieš tai buvo kalbama apie Jėzaus širdį. Mums tarsi dabar nieko nebesakoma, bet tas laikmetis, kai buvo daug na, tokio baimės, susigūžimo, kaltinimo žmogui ir staiga kalba apie širdį, apie tą, kuris priima savo širdimi, kuris ta širdis, kuri jautri, kuri na, perverta. Ir dabar vėlgi 20-am amžiuje vėl dar naujas įvaizdis. Lygiai apie tą patį, nieko naujo, absoliučiai nieko naujo. Tai tęsime tai, kas buvo ir seniau, bet kalba apie gailestingumą. Ir vėl gal nuskamba naujai, paskatinimas, vėl suprast naujai. Tai tarsi na, viešpats vis įvairiais būdais žiūrėk, na, kaip čia svarbu yra, kaip reikšminga, sako žmogui. Ir noriu tau vis priminti ir kiekvienu laiku tą pasakyti. Taip, Dievo gerumo, Dievo meilės, Dievo jautrumo, Dievo gailestingumo žinia, jinai lydi visą mūsų, visą žmonijos istoriją, visą bažnyčios istoriją.
Ir štai pabaigai. Jėzus, kada meldėsi alyvų sode, parašyta, kad mirtino sielvarto apimtas, jis dar karščiau meldėsi. Panašiai kaip ir tas aklas elgeta Bartimiejus, kada mokiniai draudė, jisai dar garsiau pradėjo šaukti viešpatį Jėzų Kristų, pasigailėk manęs. Tai ar tiesa, kad tuose sunkumuose mes ne tik, kad neturėtume pasiduoti pagundai apleisti tų maldos dvasinių praktikų, bet dar su didesniu veržlumu jas jų imtis?
Na tai tik taip dar pridėsiu dar vieną Švento Ignaco pamokymą, sako, kai meldiesi ir na tokia pagunda, kai nu, tarsi nesiseka nieko, ai tai čia tada sutrumpinsiu, sako, ne, tokiu momentu prailgink maldą, na pridėk dar kelias minutės prie to, ne, kaip paprastai meldėsi, tai tokia, na, tokio ryštingų pasipriešimų kartais nugali ir įvyksta tikrai tokia pergalė prieš tą pagunda, kai tu ne tik jai nepasiduodi, bet padarai priešingai, negu ta pagunda siūlo. Na ir atkaklumas, jis, na, toks žvelgimas su pasitikėjimo Dievą, iš tikrųjų jisai daug gali, nes labai gražu, kai žvelgiam Senajam Testamente, kai į pranašų per pranašus viešpaties grasinimai, kad na štai ištiks nelaimė, jūs gal nusigrėžėt nuo tikrojo Dievo ir net įvardina kažkokias tai nelaimės. Ir žmogus supranta savo tą elgesį, jisai vėl nusigrėžia nuo to elgesio, vėl pasitikėjimą ir sako, Dievas pakeitė savo ketinimą, sustabdė tą bausmę, nepadarė to, ką buvo ketinęs. Žinau, tai kokią jėgą mes turim pakeisti Dievo nuomonę, Dievo nusiteikimą. Be abejo, čia vaizdingai, tai yra ta tokia labai antropomorfinė kalba, mes kalbam kitaip negalim apie Dievo, bet kaip yra svarbu tas mūsų pasitikėjimas, kad atrodo net ir Dievo nusiteikimą teikimus mes galim pakeisti. Tai va su tuo gal reikia ir keliauti per gyvenimą, kad niekas čia nėra taip, na, kažkaip na, nulemta, pražuvę ar per daug sunku. Ne, tada, kai atsigrėžiu į viešpatį, tada, kai jo pasitikiu, kažkaip paimu tarsi jo ištiestą ranką ir einu, tai tikrai viską galiu ir nugalėto sunkumus, kurie iškyla ir keliauti tuo keliu, kuris veda į susivienimą, į pilną susivienimą su Dievu.
Taip, ir man irgi dar kas labai godžia, kad mes jau kasdien priimam švenčiausią sakramentą ir pats Jėzus ateina ir apsigyvena ir jisai viską mato, viską žino, yra visagalis ir tikrai jeigu ir leidžia tuos sunkumus, tai turbūt dėl savo išminties, dėl didesnių gėrių.
Na, pasaulyje vis tiek išlieka žmogaus laisvės galimybė, jo apsisprendimo galimybė, tai visuomet mums yra nelengva suprast, kur yra viešpaties valia, viešpaties leidimas, kur paties žmogaus kaltė, jo valios apsisprendimas, bet kaip apaštalas Paulius sako, Dievą mylintiems viskas išeina į gerą. Gal nebūtinai viskas bus vien gera, gal bus sunku, bus išbandymas, bet visa tai, jeigu žmogus perina, išeina į gerą, tai tikrai norisi linkėti, kad kas bevyktų, kad mes ta, su tuo pasitikėjimu keliautumėm, kad na, viešpatie vesk tai į gerą, net ir tą sunkumą, kurį dabar patiriu.
Ir tai gal būna viskas didesnį Dievo gerbiai, tai mėly Marijos radio klausytojai, girdėjote laidą Ganytojo žodis. Šiandien mums kalbėjo arkivyskupas Jo Ekscelencija Lionginas Virbalas ir buvo aš kunigas Sigitas Jurkštas. Iki kitų susitikimų, sudie.
Sudie.